Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 13. září 2018 uveřejnili okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Očekávám válku. Tereza Spencerová přijela poblíž ohniska konfliktu v Sýrii a vysvětluje, jak je to v uvozovkách s civilisty a chemickým útokem. Nějakou formu války očekávám, sděluje editorka literárních novin a analytička Tereza Spencerová z Aleppa, které je poblíž syrské oblasti Idlíb. Právě v Idlíbu se očekává závěrečná bitva války v Sýrii. Třeba že dle analytičky kumulace vojsk takovému scénáři nemusí odpovídat. Jak vypadá situace na místě? Co si myslí občané Sýrie? Nechme místo tradičního shrnutí týdenních událostí Spencerovou oslovit čtenáře parlamentních listů s informacemi přímo z místa. První otázka. Na co bychom se vás měli ptát, když jste vy v Damašku a my v Praze? Tak tedy jako vždy, co vidíte kolem sebe, co lidé říkají, co se změnilo od poslední doby, užívají si víc života? Co si myslí o Asádovi? Od mé poslední návštěvy v Sýrii uplynuly jen 4 měsíce a během nich byl po východní Ghoutě od džihadistů osvobozen i jih Sýrie, včetně území podél Izraelem anektovaných Golanských výšin. Mám dojem, že se to odráží i v náladě lidí, jak je tak pozoruje na ulicích nebo kafírnách, jsou uvolnění a veselí, přinejmenším ti v Damašku, a vsadím se, že je tomu tak i v regionech, kde se prakticky nebojovalo nikdy, tedy v Latákii a Tartusu. Volněji se dýchá i na většině governorátu Hama. Když se podíváte na mapu, situace se opravdu výrazně sklidňuje na většině takzvané funkční Sýrie, tedy v západní části, kde žije nejvíc lidí a kde je většina velkých měst, průmyslu a tak podobně. OSN ale zrovna přišla s tím, že poslední válečné operace vyhnaly z domovů přes 1 000 000 Syřanů. Mně to číslo přijde při pohledu na realitu přefouknuté, ale to nic nemění na tom, že se lidé mohou sice usmívat, protože válka v jejich okolí už skončila, ale to neznamená, že související problémy zmizí s ní. A vnitřní uprchlíci jsou pro Sýrii zcela určitě jedním z prioritních problémů. Včera cestou do Aleppa jsme se stavili na legendárním křižáckém hradě Crec de Chevalier, který je od roku 2006 na seznamu UNESCO. Nechci tu popisovat jeho kouzlo nebo úctyhodné dějiny, ale spíš uvést příklad reality. Městečko v podhradí je totiž skoro liduprázdné. Drtivá většina z původních 23 tisíc obyvatel města, které leží v křesťanském regionu, uprchla před džihádem, který hrad po 2 roky využíval jako tranzitní bod pro teroristy přicházející po tisících přes nedaleký Libanon. A i když byl džihád v uvozovkách na hradě poražen už v roce 2014, dodnes se do vesnice vrátili prý jen 4 000 lidí. Někteří sice odjeli až do Evropy, ale většina je stále v Damašku, Tartusu nebo třeba v Latákii, protože si ve válečných časech a v související ekonomické krizi nedokážou vydělat dost na to, aby se vrátili a začali opravovat své domy, které jim zničil džihád. A vláda v Damašku je pod západními sankcemi, nemá šanci jim nijak zásadně pomoci. Jak říkám, válka možná pomalu končí, nebo v to alespoň člověk může doufat, ale o to víc nyní vyniknou problémy, které konflikt až dosud svou naléhavostí překrýval. Další otázka. V Damašku se už nebojuje, nicméně se má za to, že v uvozovkách poslední bitva spála. Nastane v Idlíbu, kde jsou 10 000 džihadistů a 100 000 civilistů. Do toho řeči o inscenovaném v uvozovkách chemickém útoku, které dají americkým jestřábům do rukou karty k zahájení masivní operace, tak tedy jak? Jak tedy jak? Vy se mě ptáte, jako kdybych o tom rozhodovala já? Ano, v posledních týdnech se podle prohlášení především západních politiků zdá, že ofenzíva proti Idlíbu, co by poslední baště džihádu v Sýrii, je na spadnutí. A syrská armáda zveřejňuje videa dlouhých kolon těžké techniky, které se prý přesouvají k Idlíbu. Jenže třeba respektovaný Robert Fisk z The Independentu už objíždí kolem jižní hranice Idlíbu a tvrdí, že viděl jen málo syrských jednotek, jako kdyby Damašek ofenzívu ani v plánu neměl. Čert, aby se v tom vyznal. Jak už jsem naznačila, včera večer jsem dorazila do Alepa, které s Idlíbem prakticky hraničí. Že je tu něco jinak než u Damašku, naznačují početné vojenské checkpointy před městem, které u Damašku nebo v něm jsou až spíš výjimkou. A co víc, u Alepa vojáci nemají červené barety, jako jejich kolegové ve vnitrozemí, ale pěkně zelené helmy a ani samopaly nedrží halabala, ale připravené k palbě. Pak se ale nakonec dostanete do města a zjistíte, že je tu spousta neonů, určitě víc než v Damašku. Pod oknem hotelu se točí jakési kolotoče, duní tu muzika a ulice jsou plné lidí. Korzují, vysedávají po kavárnách, restaurace na první pohled z taxíku jsou narvané. Alepo vždy slulo svým volnomyšlenkářstvím, ale taková v uvozovkách pohodička mě fakt překvapila. Prostě totální uvolněnost, jako kdyby nějakou ofenzivu do oblasti, která je od místa, kde nyní jsem, fakt jen pár kilometrů vzdušnou čarou, ani nečekali. Zkrátka zatím z toho všeho nejsem moudrá. Ale na druhou stranu, čistě logicky, opravdu platí, že pokud se Západ nemá historicky znemožnit tím, že slovně je odvážný a hrozí snad znovu úplným zničením Sýrie, tak musí následovat i nějaký konkrétní čin. Protože pokud zůstane jen u slov, bude pro srandu králíkům ještě víc, jako že už je... Jak jinak vnímat západní politiku, když si Al-Kaida v Idlíbu před 2 dny na mítincích slavnostně připomínala výročí teroristických útoků z 11. září. A Washington ji přesto nyní hodlá v Idlíbu bránit v uvozovkách do rozbití Sýrie. Takže osobně nějakou, a nevím jak velkou, válku kolem Idlíbu očekávám. Ale netuším, kdy vypukne. Tedy kdy bílé přílby na povel ze západu zveřejní své videonahrávky z Asadova chemického útoku, aby západu poskytli záminku k útoku. Další otázka. Koalice Turecka, Iránu a Ruska. Na čem se dohodla a co ji drží při sobě? A jinak Evropané, Američané, Iránci, Turci, Číňané, Rusové, jaký vztah mají obyvatelé v uvozovkách znovu dobité části Sýrie nyní k těmto entitám? Ono by to bylo téma na tlustou knihu, ale obecně platí, že vámi zmíněné 3 země drží pohromadě společné zájmy, ať už ekonomické, tak i politické, a společná snaha vytlačit USA z regionu a začít si ho po dekádách americké nadvlády v uvozovkách řídit po svém. A co se týče sympatií nebo antipatií k těm kterým národům, tak nejjednodušším v uvozovkách měřítkem bude pro většinu Syřanů samozřejmě otázka, jestli ten který stát chtěl Sýrii zničit nebo ji pomáhat zachránit. Přitom ale mám dojem, že Syřané umějí dobře rozlišovat mezi vládami jednotlivých zemí, které je chtěly zničit, a prostými občany, nebo třeba s kulturou až popkulturou. Chci říci, že nesouhlas s americkými administrativami nebo až odpor vůči nim neznamená, že si mladí přestanou oblékat roztrhané džíny a trička s anglickými nápisy. Další otázka. Abychom se vrátili k v uvozovkách 10 000 džihadistů a 100 000 civilistů. Asi je to hloupý dotaz, ale jakou moc si ona malá skupina může udržet nad civilisty? Je od někud zásobovaná, má tolik zbraní, místní se jí bojí, či jsou jí loajální? V první řadě je třeba v syrské válce definovat pojem v uvozovkách civilista. Třeba ta slavná syrská observatoř pro lidská práva SOHR, která z britského Coventry roky zásobovala západní mainstream zaručenými zprávami o Asadových uvozovkách zvěrstvech, při určování počtu obětí ve válce používala kolonku v uvozovkách civilista se zbraní, což byl cudný popis džihadisty. On není příslušníkem žádné státní armády a tak vlastně civilistou opravdu je. Takže to až taková lež není. Ale za to jde o naprosté zkreslení situace, protože pak samozřejmě vychází, že syrská armáda zabíjí v bojích výhradně civilisty a džihadistů skoro žádného, protože takto striktně definovaná kolonka v těch statistikách dlouho snad ani neexistovala. Byl to jeden vedle druhého samý demokratický, vousatý civilní feminista, ekolog a expert na gender studies s Koránem a zbraní. Z podobných počtářských kejklů se pak odvíjely teze o tom, že Asad bojuje proti vlastnímu národu a ne proti Dajíši. A k těm džihadistům odhady opravdu mluví asi o 50 000 příslušníků tvrdého jádra Al-Kaidy a dalších 12 obdobných skupin. Je nutné přičíst jejich manželky, nebo lépe jejich několik manželek a k tomu houfy dětí. Takže každý ten jeden v uvozovkách bojovník za svobodu může být uváděn třeba jako plus 5, ale spíš jako plus 20. A k tomu v Idlíbu žijí lidé, kterým život podle středověkého výkladu islámu z různých důvodů vyhovuje. Jiné místo, kam by s takovými vizemi v hlavách mohli jít, v Sýrii už nemají a tak zůstávají. A navrch džihád po 7 let konfliktu, štědře vyzbrojovaný a finančně podporovaný ze západu, od Saudů nebo od Turků, po stovkách a nejspíš už i po tisících, zatýká ty obyvatele Idlíbu, kteří by chtěli z provincie odejít a vyhnout se tak ofenzívě i za cenu, že se v uvozovkách usmíří s vládou. Jak se tu oficiálně říká, jakémusi přiznání kapitulace? Právě tito lidé končí ale v džihadistických basách a nemá cenu si namlouvat, že v případě ofenzívy právě oni nebudou použiti jako lidské štíty pro džihad. Další otázka. Účastníte se veletrhu v Damašku, kde, jak už psala média, jsou české firmy zastoupeny nejen propagačními letáky, ale i osobními delegacemi. Trhneme nějaký kšeft při rekonstrukci Sýrie? Přihlédnou zadavatelé zakázek k tomu, že jako jediní z Evropské unie jsme ponechali v Sýrii velvyslankyni? A co sankce, které nás při obchodu ze Sýrií svazují? Neúčastním se veletrhu, jen jsem se tam byla podívat a na vaši otázku musím odpovědět, že samozřejmě netuším, jestli trhneme nějaký kšeft. Bylo by to samozřejmě fajn, ale na druhou stranu je naše vnitropolitická situace tak rozpolcená, že jedni by o vstup na syrský trh stáli, protože ve vzduchu létají stovky rekonstrukčních miliard, a druzí, kteří neustále svrhávají Asada a zavírají naši ambasádu ve vzájemně výhodné pomoci Sýrii, spatřují cosi strašidelného, cosi čemu je třeba zabránit, i kdyby na tom měla naše země tratit. Ve výsledku tak vzniká neuchopitelná situace, kdy Česká republika udělá krok, po němž následují dva kroky zpět, přičemž absence skutečného ministra zahraničí i jasné koncepce české zahraniční politiky ničemu moc nepomáhá. Právě naopak. Co se týče sankcí, je to všechno otázka vůle. Kdo chtěl obchodovat s Ruskem, ten si cestu mezi sankcemi našel. Kdo chce obchodovat s Íránem, ten už si způsob našel také. Pro Sýrii už západní koncerny, na něž by se sankce měly rovněž vztahovat, si jistě možnost našli také. Jen cestou přes Homs do Aleppa jsem zahlédla u dálnice nejméně 4 funglnové autosalony Dacia a žádný škodovácký například. Rumunsko tu mělo po celou dobu války otevřenou ambasádu stejně jako my. Takže asi platí, že stačí chtít. Otázkou ale je, jestli v uvozovkách naši opravdu chtějí, nebo lépe, jestli ti, kteří chtějí, dokážou přetlačit ty, kteří nechtějí. A naopak, samozřejmě, takže uvidíme. A touto větou ukončila Tereza rozhovor na Parlamentních listech pod názvem Okno do světa.